Yle Puheessa. Arkisin kello 10. Ali Show.
Ja pärisyttävän hyvää aamua kaikille, missä päin sitten lienetkään hyvä ystävä, rakas kuulija, missä sitten teet, mitä teet tästä päivästä. Tulee toivottavasti hyvä, en osaa sanoa oikeasti tulee, kun mä en osaa sanoa, koska en tiedä sun elämästä yhtään mitä. Ja en ole välttämättä aina varma myöskään, haluanko mä tietää, niin kuin, tietää, koska sun elämässä saattaa olla sellaisia asioita, mitkä on vain ainoastaan itsellesi. No niin, ennen kuin tämä menee liian deepiksi, mun tämänpäiväinen vieras, huikea vieras, mulla on lyhyt tarina hänestä. Mä yleensä näen hänet tilanteissa, jossa en odota näkeväni häntä. Tästä hyvä esimerkki. Noin vuosi sitten seison siis Tampereella takahuoneen edustalla. Olen nauttimassa raittiista ilmasta, kuten artistit yleensä sanovat. Ja sitten hän viuhahtaa mun ohi, sanoo, että mihin päin sä oot menossa? Ja sanoo, olen menossa Helsinkiin. Sanoo, mitä sä täällä teit? Mulla oli keikka. Missä sulla oli? Tampere-talo. Oliko siellä paljon väkeä? No olihan se melkein loppuun myyty. Sitten mä katsoin, että paljon mulla itselläni oli siellä pakkahuoneella. Eikä juurikaan ei ollut samaa verran. Mutta siinä on syynsä, minkä takia Iiro Rantalalla on ystävät enemmän faneja kuin mulla. Ja se johtuu siitä, että hän on huomattavasti parempi artisti. Tervetuloa Iiro Rantala.
Ei lähetä tuolle vähättelyn tielle, Ali.
En mä nyt vähätellyt.
Se on itäni. Niin suomalaista.
En mä vähätellyt. Mä vaan sanoin, että mä tiedän, missä mun paikka on.
Ei.
Se on. Okei, nyt myönnettekö semmonen asia.
Niin.
Oon itsekin päässyt Tampereen talon esiintymään.
Joo.
Viime toukokuussa vedettiin siis isolle puolelle. Siinä oli minä ja muutama muu. Ja se oli hauska.
Niin. No niin, hyvä.
Joo.
Hyvä.
Mutta se, että sä kävelit vaan ohi. Ja sitten se, mikä teki siitä tilanteessa niin kaikista parhaimman, oli siis se, että mulla oli kuitenkin, tiedät sä, kavereit mukana.
Mm.
Ja sitten sä olit yksin menossa junaa.
Niin.
Sitten mä mietin, että sä oot just ollut Tampere-talolla. Miksi sä voi mennä jollain muulla? Miksi sä voi lentää?
Mä olen julkisen liikenteen suuri ystävä. Ja junan. Juna, mä rakastan junia. Joo.
Ja sitten Tampereella kun menee, niin se on oikeasti
se on varma. Oikeasti hyvä. Ei mitään lentämistä. Ei. Ja autoa mulla ei ole.
Mm.
Mä kuljen julkisella joka paikkaan.
Eikö sulla ole aikaisemminkaan autoa?
Aikaisemmin oli auto.
Koska
oli kaksi autoa.
Niin.
Mm, Sipossa.
Sä asuit Sipossa.
Kyllä. Niin silloin kahden auton ja yhden asunnon loukussa olimme. Joo.
Ja nyt on tilanne.
Nyt Keskitöölössä ilman autoa, vihreässä kuplassa, taiteilijoiden keskellä. Olemme onnellisia ja
niin
kuulaita.
Niin. Lyhyesti puhuttiin, siis sä asut talossa, jossa on muitakin taiteilijoita, pääosin vanhoja taiteilijoita.
Joo, vanhoja ja keski-ikäisiä ja meitä nuoria.
Niin, sä oot siitä nuoremmasta
kastista. Niin, mä oon nuoremmasta päästä, joo.
Niin, sä oot siitä nuoremmasta kastista, koska teillä, niin. teillä asuu vielä nuoruutta kotona.
kyllä, joo.
Ja onko se niin, että sä itse heitit, että se on niinku taiteilijoiden saattokoti.
Se on saattokoti. Se on semmoinen 10 vuosien terho.
Sinne kun mennään.
Niin. Mutta siellä pidetään yhtä hyvää huolta kuin terhokodissa. Joo.
No, mutta se on niin. Joo, nimittäin terhokoti on mulle tullut tutuksi tuossa muutama vuosi sitten, kun mun tädin mies vietti siellä viimeisiä päiviä. Ja siellä on, sanotaan näin, että siellä on erittäin hieno ammatti. Ammattilaisten ryhmä, joka
nehän sanoo ne terhokotilaiset, kun se on vaan, että on vaikea saada palautetta.
Ei jopa!
Se on jotenkuten niin kuin, että he yrittää kyllä, mutta se vaan niin kuin, ne ei saa niitä kaavakkeita. Ne ei tule takaisin.
Mä luulin, että mä teen komiikkaa jotenkin semmoisella niin kuin tasolla, että ihmiset voi olla silleen, mitä se just äsken sanoi, mutta ei.
Joo.
Kuten sanoin, no joo,
niin.
Se on ihan hyvä.
Joo.
Mutta tervetuloa Iiro Rantala tänne, niin. Tänne Ali Showhun tänä kesäisenä aamuna.
Yle Puheessa. Ali Show.
Niinpäs, mennään eteenpäin. Mulla on täällä pieniä teknisiä ongelmia, joita voidaan kutsua myöskin Ali Jahangirin pääksi. Mutta Iiron alusta liikkeelle, mistä kaikki on lähtöisin? Mikä on ollut se liikkeelle paneva voima? Missä päin sä oot kasvanut?
Mä olen kasvanut Maunulassa, Pohjois-Helsingissä. Mielenkiintoinen paikka. Siellä ei ollut juurikaan kulttuuria eikä musiikkia.
Mutta se oli aika semmoinen, sehän on kuitenkin niin kuin omakotitalo-alue.
Se on omakotitalo-alue, mutta me olimme ihan kaupungin vuokra tämmöisessä, niin. Oliko se nyt kolmio. Niin. Ja isällä ja äidillä oli siis pyöräkauppa, Urheilurantala.
Hetkinen, milloin, kauankaan tästä on aikaa?
Tästä on aikaa, siis mä oon syntynyt 70.
Vuonna 70, eli siis, mitä pitkään niillä oli se kauppa?
Yli 40 vuotta.
Eli siis, milloin se on mennyt kiinni?
Se on mennyt kiinni 99 siinä.
Ja se oli, missä se on?
Se oli Metsäpurontiellä.
Metsäpurontiellä,
29,
siellä hetkinen.
Siitä, niin kuin, kun mennään alaspäin, niin tullaan sille Pirkkolan tielle.
Joo, Pirkkolan, joo.
Niin, siellä niin kuin sitä. Pirkkolan ja Maunulan, joo.
Eikö sun faija korjannut pyöriä?
Joo.
Toi on...
sä oot tavannut mun faijan vai?
Nyt on kuule semmonen juttu,
niin.
Että mun isä, hänellä on iso sydän, mutta hän on hyvin, sanotaan näin, hän on hyvin tarkka rahoistaan. Ja meidän piti korjata mun pyörä, ja sitten niin. siellä Koivikas, missä me asuttiin, siellä oli semmoinen pyörähuolto.
Joo.
Ja sitten se tyyppi sanoi, että se maksaa yli joku 100 markkaa, muistaakseni,
joo,
että käydään korjataan se.
Niin.
Mutta sitten mut faija oli käynyt siellä teillä,
niin.
Ja sitten siellä isä on saanut 90 markkaa.
Niin,
niin mun faija pakotti mun nimetään sille niinku Klesal pyörän sinne asti, jotta mä mietin se sinne. Nyt on vuosi siis joku 9, oiskahan ollut kuule 94.
94-95. Ja nyt istumme tästä juttelemassa.
Ja nyt istumme tässä juttelemassa. Oliko sä itse siellä duunissa?
Mä olin siellä duunissa, ja siis isäni, joka oli syntynyt siis 20-luvulla, ja mä olen ainut poika perheessä, no. Mulla on sisko ja sitten minä olen pikkuveli, niin hän kyllä siis kovasti toivoi minusta jatkajaa. Ja silloin, koska siinä oli kaksi sukupolvea oikeastaan välissä.
Niin.
Hän oli muistaakseni 1927 syntynyt,
niin
se oli hänelle ihmetyksen aihe tämä pyörän sisäkumin vaihto ja urheiluvälineet eivät kiehtoneet mua sillä tavalla. Mutta se ei ollut mikään niin kuin, trauma tai tämmöinen. Mä en mitenkään halua niin kuin tehdä siitä semmoista.
Mutta sä kuitenkin olit siellä duunissa.
Mä olin siellä duunissa. Siis se oli ihan tälleen niin kuin italialaisittain niin kuin jo ennen koulua. Tiedätkö, niin kuin taaperot siinä ympäri. Niin.
Meillä on siis kuva. Mun faija oli semmoinen kesäkioski
niin.
Siellä Vantaajoen rannalla. Ja meillä on siis kuva siitä, kun minä... mä oon ollut siinä vuonna 2009. Mä oon ollut siis 13-14.
Niin.
Mun veli on silloin ollut 8-9. Niin kuva siitä, kun siinä kesänä minä ja mun veli ollaan siellä niin kuin myymässä kahdestaan.
Joo.
Niin siellä kioskilla kaikennäköisiä juttuja.
Joo. Me oltiin jo ennen mun siskon kanssa jo ennen kouluun menoa.
Joo.
Siellä tiskin takana, tai siis ei meitä näkynyt sieltä, mutta oltiin siellä kuitenkin vartiossa.
Vartiossa, kun jollain meni sisäkuvipuhti.
Joo. Ja opeteltiin sitä hommaa. Sitten koulun jälkeen, kun koulu loppui, niin siellä tietenkin niin kuin tavattiin. Kaikki pyöri sen liikkeen ympärillä. Me asuttiinkin siinä samassa talossa sen liikkeen yläpuolella. Ja sitten myöhemmin, siis 80-luvulla, kun oli tämä huima nousukausi Suomessa, niin avattiin toinen liike Mannerheimin tielle, ja sitten mun äitini hoiti sitä. Ja kaikki pyöri sen ympärillä, ja siis niinku yksityisyrittäjä isä, joka ei paljon lomia pitänyt, mun suosikki oli tämä juhannusaatto, koska siis silloin me oli semmoinen yksi kesäpaikka, mihin me niinku haluttiin mennä hauholla, mutta sitten kun lain mukaan sai juhannusaattona pitää yhteen asti, silloin oli kello 13 pitää, musta jouluaattona oli sama silloin, siellä ei ollut koskaan yhtään asiakasta,
mutta
silti aina niin olla tasan ollut yhteen, ja sit vasta lähettiin. Ja sit kun me niinku kasvettiin mun siskon kanssa, niin me niinku lyötiin jo vetoa siitä, että tuleeko se yksi vai niinku näin ja näin. Mutta ei, siis hyvin tämmöisiä niinku yrittäjähenkisiä.
Joo, siis tämä on mielenkiintoinen, siis tämä pienyrittäjyys Munisalo, siis hän oli niinku... Hän oli ainakin joskeja, ne ikinä missään vaiheessa ne ei mennyt niin kuin erityisen hyvään suuntaan. Itse asiassa mä oon aina pelännyt siis yrittämistä sen takia, koska mä oon nähnyt, mitä se on tehnyt mun omalle isälle. Toki nyt asiat vähän eri tavalla. Nyt hänen yrityksensä on itse asiassa menestynyt. Että hän, tekee, niin kuin, että hän ensimmäistä kertaa niin kuin aidosti pystyy niin kuin olemaan sille, että hei, niin. Hän toimii.
Niin.
Mutta ennen sitä hän oli siis pääosin niinku kioskeja väärissä paikoissa määrää aikaa.
Tiedätkö sen jutun siis tästä, tämä keksijä, yrittäjä, joka sitten kuoli, se ei nähnyt sitä menestystä, mutta ensin se keksi niinku juoman nimeltä Four Up. Kuka ei ostanut? Sitten Five Up.
Kukaan
ei. Six Up oli täys floppi.
Ja sitten Seven Up.
Niin. Se kuoli. Se ei nähnyt sitä. Seven Upin. Se piti olla se Seven Up.
Joo, mutta sitten ei kukaan.
Ei, joo.
Mutta sitten mä tiedän tasan tarkalleen tuon niinku fiiliksen siitä, että kun isä, koska munkin isä, no okei, me ei juurikaan vietetty juhannusta, mutta just kaikki nämä joulut ja niin, tällaiset olivat semmoisia, että faija piti olla. Mutta ehkä nythän se on ihan täysin eri. Nyt esimerkiksi nyt kun oli niinku kaikki nämä pääsiäiset ja vaput ja kaikki tässä, kaupathan oli ihan auki läpi.
Niin
siis
oli.
Ne oli, niin kuin mä niin muistan, mä kävin K-raudassa pääsiäisen. Se oli hyvin mielenkiintoinen fiilis. Mä kävelin siellä, mä siinä,
niin.
Auki. Ne oli itsekin vähän yllättyneet siitä, että miksi me ollaan
mulla on semmoinen risti kotona, nyt mä niitä nauloja siihen.
Ai jumala.
Se on hyvin riiputettua lihaa, ajateltiin sitten. No niin.
Hei!
Hei!
Yle Puheessa. Ali Show.
Sä oot käynyt mun isän liikkeessä. Urheilu Rantala, sä oot kokenut sen. Hän oli karaktääri. Hän oli oikeasti siis, vieläkin ihmiset tulee sanoa, että oot sä sen poika. Ne, jotka on käynyt siellä liikkeessä, ne muistaa hänet. Se oli hyvin siis äkkipikainen, hauska. Ja se ei tykännyt semmoista, että ihmiset tuli kattelee. Se ei jaksanut kattella, jos ihmiset tuli kattelemaan. Se sanoi, että menkää Maksimarkettiin kattelemaan. täällä ostetaan. Tai se oli ihan mieletön tyyppi.
Oliko teillä siellä liikkeessä joku semmoinen asia, mikä ei ikinä mennyt, niin kuin, mitä ei ikinä myyty?
Oli se, hän halusi koko ajan niin kuin laajentaa sitä repertoaria, siellä kaikki italialaisia kenkiä. Ja itse asiassa siis Maunulassa asui muusikoita, Pave Maijanen, joka dikkaa kengistä, niin se kävi tekemässä löytöjä siellä sitten. Niin Kirkkakin kävi siellä ja monet muut. Mutta
mitä sille kävi siellä liikkeelle? Sitten
se sitten marketit ikään kuin, söivät sen suosion, koska marketit pystyy ostamaan niin monta sataa pyörää sisään. Ja laittaa kunnon alennuksia, mutta eihän sieltä saa mitään palvelua, niin kuin tiedetään tänä päivänä.
Niin, siis se on ihan täysin
niin, mutta se tuli just tähän aikaan. Et 70-luvulla, muistaakseni, oli vaan se Maksimarketti siinä Kannelmäessä. Se valtava.
Se oli ihan huikea.
Mutta sitten alkoi tulemaan niitä, ja nythän tämä on niin kuin...
Nythän se olisi käynyt niin kuin markettien maa.
Kyllä,
Suomi.
Kyllä.
Mikä on mielenkiintoista, säkin olet käynyt esimerkiksi aika paljon noissa nimenomaan niin kuin Keski-Euroopassa ja muissa, no siis no Keski-Eurooppa on hyvä esimerkki, se on lähellä täällä, mutta siis siellähän esimerkiksi tällaista niin kuin näin laajaa niin kuin markettien monopolia hän ei ole.
Siellähän
niin kuin on huomattavasti enemmän taas tällaista pienempää niin liikettä. Sä vet sinne, sä ostat tomaatit, sä ostat niin kuin tomaatit yhdestä paikasta, lihat toisesta paikasta, vaatteet. Mutta nyt me kävellään niin kuin yhteen paikkaan.
Kyllä.
Sitten siellä on niin kuin kaikki samassa.
Joo. Prisma, näitä, ja sitten... Se kumpi on saanut Alkon, niin siellä on tietenkin enemmän. Jostain syystä siellä on enemmän asiakkaita. Ai miten täällä
kumpi
nyt?
Kumpi on saanut Alkon?
Mutta sehän on. Niitä on niin kuin jaettu sillä, että välillä se on Koossa. Ja
välillä se on
Koossa. Sitten on mieletön yllätyskortti. Joskus se on niin Lidlissä.
Joo, Lidlissä. Lidlissä voi olla Alko.
Niin, yllättäen se onkin sitten suosittu sillä paikkakunnalla. Niin. Joo, mä tykkään käydä siellä. Se tumma suklaa on niin hyvä.
Niin, että ihmiset, älkää älkää yrittäkö valehdella itselleen niin. Sitä todellista niin. Syytä, minkä takia te menette kauppaan.
6 mäyräkoiraa siinä niin kainalossa, mutta se Lidlin suklaa on niin
se
hyvä.
Se on grillimaisteri, sillä mennä. Niin tota, joo. Koitko ikinä, että sun faija, niin oliko sun faija semmoinen, oliko se semmoinen niin mukava yrittäjä vai niin heijastuiko niin teihin jollain tavalla, kun mä sanon, mua pelotti aina niin kuin yrittäminen ihan vaan sen, koska mä näin, mitä se teki mun isälle.
Hän oli erittäin mukava henkilö ja kaikin puolin niin kuin hieno faija, mutta kyllä mä sitten, kun mä pääsin ikään kuin musiikkiin sisään, niin kyllä mä voin näin vuosien jälkeen sanoa, että mä ehkä niin kuin alitajuisesti uppouduin siihen musiikkiin entistä syvemmälle, ehkä sen takia, että mä tiesin, että mä en halua jatkaa sitä pyöräliikettä. Mä todellakin tiesin sen. Mä en esimerkiksi, siis kun meille annettiin näitä pikkutehtäviä, yksi oli muun muassa tämä niin sisäkumin vaihto. Se oli se perushuolto, siis niin kuin kaikkein yleisin huolto. Mä en ikinä oppinut sitä. Mä oon oppinut monia asioita elämässä, mutta sitä helvetin sisäkumia.
Sehän on helppo.
Se on helppo. Mä en ikään oppinut sitä. Siinä oli joku tämmönen niin kuin psykologinen.
Sä vaan niin kuin
mä ajattelin, että jos mä opin tämän, niin sit mä vaihdan näitä sisäkumeja lopun elämäni. Musta tulee sisäkumi Iiro.
Mutta meinaat sä, että sä oot ikinä vaihtanut esimerkiksi omille lapsilleskaan?
En. Mä oon vienyt pyörä huoltoon.
Niin. Suutaripojalle ei ole.
Mä en oppinut sitä ja sitten mä en jotenkuten se niin kuin... Se hinnasta neuvottelu, mun faija oli tosi niin kuin tiukka näistä ja näin, mut ihan hauskalla tavalla, mutta se semmoinen niin kuin hinnasta vääntäminen tuntemattoman kanssa, niin se on myös semmoinen, puoli, ei niin kuin, siis se, mä en ole ikänä pystynyt niin, siihen.
Koska mulla on siis semmoinen, no mun vanhemmat on Iranista, ne on tottunut niin. Siellä, siis siellä niin kuin se käytännössä se hinta, mikä jossain lukee, on niin. Pääosin niin kuin suuntaan antava.
Niin.
Sitten lähdetään niin kuin keskustelemaan sitten hinnasta niin kuin niin. Alaspäin, mikä niin. On sitten kellekin.
Niin, ei ylöspäin.
Ei ylöspäin. Niin. Ja sitten mä muistan, kun me muutettiin Suomeen, niin mun isä ja äiti, ne kävi samaa hintakeskustelua, niin kuin noitten, ja mä oon siihen, että ei, please älkää tehkö sitä. Please,
ai niin kuin, että K-Marketin kassalla.
Niin, no niin. Siis ei nyt ihan K-Marketin niin. Esimerkiksi, mutta kaikista siis, niin. Mutta kaikista ehkä niin kuin kovin yksittäinen tällainen tinkaaja, se on ollut mun edesmennyt täti. Mun edesmennyt täti, niin siinä oli siis semmoinen tapa, että se saattoi ottaa, tietysti joku, no esimerkiksi, mennään siis torille, ja sitten hän katsoo, että hieno tollainen niin kuin laukku, ja sitten hän katsoo, että 50 markkaa,
niin.
Ja sitten se otti sen, ja sitten se meni sinne, että 5 markkaa.
Ja toi ilme vielä.
Joo, se oli se, 5 markkaa.
Markka.
Niin. Sitten se tyyppi on se, että ei, tää on 50, 5 markkaa. Se oli se, että ei, kun tää on 50. Älä vitsi.
Ai ihana. Saiko hän tahtonsa läpi?
Ei yleensä saanut ihan niin paljon sitä kuitenkaan, että hän olisi saanut mitään niin halvaa. Mutta se yleensä päätyi siis siihen, että hän maksoi 45 markkaa sitten 50, mutta sitten hän oli tyytyväinen. Mutta se keskustelu siis siitä, että lähdettiin 5 markasta ja sitten... Päädyttiin 45 markkaa, sitten toinen osapuoli tullut vastaan niin 5 markkaa, kun mun täti on tullut vastaan 40 markkaa. Niin ne oli mielenkiintoisia.
Ja tässä ei ole siis aina kyse rahan säästämisestä, eihän, mutta se on se, niin kuin se on kulttuuri.
Se on se periaate. Joo, ja haluan, esimerkiksi, hyvä niin kuin, aika moni on sillä, kun ne käy myös autokaupassa.
Niin.
Nehän niin kuin istuu siellä niin kuin sen myyjän kanssa ja sitten ne on silleen, että no niin, nyt sinne tulee ulos siellä, että niillä on niin kuin talvirenkaat ja
kaikki, mitä voi saada.
Rebastot ja kaikki.
Joo.
Mä menen sinne, mä oon siihen,
Niin, semmoinen, että haluaa pois.
Saisinko mä tuon avaimen perään? Sitten mä saan sen avaimen perään, mä tullut
niin.
Että jes.
Niin. Ja sekin on silleen vähän niin kuin, no voin mä nyt sulle tämän kerran. Niin.
Mä käyn juttelen mun pomon kanssa.
Niin. Niin.
Niin. Ja pöydässä tyyppi puhui niin kuin kaikki.
Joo. Nämä on niin kuin syvällä meissä tämmöiset ominaisuudet. Nämä on hyvä tunnistaa.
Joo, mutta siis musta vaan tuntuu, että se myöskin näkyy siis sillä tavalla. Mä en halua psykologisoida sitä.
Niin, niin.
Mutta musta vaan tuntuu, että et koska säkin oot nähnyt sen, että sun isä on joutunut tulemaan vastaan siinä niin kuin raha-asiassa.
Mm.
Eli hän on joutunut, sä oot niin kuin todistanut, niin kuin mäkin oon todistanut monesti sen, että se on ollut mun isä, joka on niin sanotusti niin kuin menettänyt rahaa.
Niin.
Niinhän mä oon nähnyt sen lapsena, että joku tulee, ei suostu ostamaan sitä siihen hintaan, sit mun isä joutuu luovuttamaan.
Niin
sen takia mä koen ainakin niin, että mä en itse halua niin kuin asettaa toista ihmistä siihen tilanteeseen, missä mä oon nähnyt muissa. Niin. Vaikka kyseessä ei olisi ollutkaan mitään niin kuin pahan tahtoista, vaan se on ollut vain taas hintaneuvottelu. Mutta se on kyllä mielenkiintoinen. Ystävät, kuuntelette siis Ali Showta ja mulla on vieraana täällä. Kukas muukaan kuin Iiro Rantala?
Yle Puheessa. Ali Show.
No millainen se lapsuus muuta oli siellä Maunulassa? Mitä kaikkea sä teit?
Lapsuus oli siis musiikin ympärillä jo täysin. Joo. Eli kaikki muuttui, kun mä olin 6-vuotias ja mun äitini keksi, oikeasti hän keksi, että mut pitää vedä kanttores minores kuoron pääsykokeisiin. Ja tää perustui oletukseen, että mä osaan laulaa. Ja mä en vieläkään oikein tiedä, mistä se oletus tuli. Luultavasti mä hoilasin siis radion päälle, sen pyöräliikkeen. Joo, silloin oli rinnakkaisohjelma ja yleisohjelma. Meillä kuunneltiin rinnakkaisohjelma, josta tuli Junnu Vainiota ja Irvinia ja näin. Ja kotimainen puolituntinen ja näin. Ja sit mä menin sinne pääsykokeisiin ja pääsin suoraan sisään. Ja siitä alkoi tämä musiikkiputki, joka ei nyt vielä ole ainakaan päättynyt. Ei. Ehkä se päättyy tänään. Mutta
niin tähän näihin muutamaan vitsiin, mitä
näin, niin nimenomaan, joo, kyllä. Se someviha vaan kesti. Niin kuin, joo. Hänet löydettiin Ulanbatorista ilman digitaalisia vehkeitä. Riipustettuna silleen. Joo, no niin. K-raudasta pääsiäisenä.
Nauloilla.
Ale naulat. Inri. Siis siitä se alkoi. Melkein päivittäiset harjoitukset. Siis mä pääsin niinku heti tämmöiseen niinku ammattilaistasoon tähtäävään kuoroon.
No.
Siis silloin oli Heinz Hoffmann oli silloin tämä kuorojohtaja, hän tuli Itä-Saksasta.
Ja
hän halusi siitä tämmöisen kopion yhdestä itä-saksalaisesta kuorosta. Siellä nimittäin kuorot oli sisäoppilaitoksia.
Joo.
Sillä, että vanhemmat viikonloppuna käy rauta-aidan läpi moikkaamassa. Onhan teillä kaikki hyvin, onhan hyvä nähdä ensi lauantaina. Mutta Suomen laki ei niin kuin
sallinut
sitä, mutta hän teki siitä niin kuin omanlaisensa. Mm. Periaatteessa joka päivä harjoitukset, Bachia, Mozartia, Verdiä, ulkomaan kiertue. Mä pääsin heti tekemään musiikkia ja tätä mä painotan niin kuin edelleenkin nuorille, että yrittäkää hakeutua, niin kuin, yrittäkää ryhtyä tekemään.
Niin.
Ja pelkkä se niin kuin opiskeleminen ja harjoittelu, siis näitä pitää tehdä, mutta ryhtykää myös tekemään ja miettikää, missä voitte soittaa. Niin se auttoi mua. Mä pääsin niin kuin lavoille, mä pääsin rundeille ja näin. Ja lyhyen kaavan mukaan, niin piano tuli sitten siinä niin kuin 10 vuoden korvilla. Mä vaan ryhdyin soittamaan pianoa ja sitten seuraavassa kuvassa mä jo säästin sitä kuoroa, että mä opin senkin aika helposti. Niin. Ja sitten lopetin kuoron ja ryhdyin pianistiksi.
Mutta siis siinä, niin kuin, eli siinä kuorossa sä et juurikaan, sä et siis soittanut mitään?
En soittanut, mä olin sopraano kakkonen.
Niin,
vaikka se kuulostaa härskiltä, niin olin sille. Sopraano kakkonen. Niin.
No joo.
Hei Ali, olen Iiro, olen sopraano kakkonen.
Mä en pysty tähän ystävät oikeasti. Mä en pysty tähän. Niin. On liian aikaista.
Kuka sinä? No mä oon kakkosen sopraano.
Mä en pysty.
Niin.
Sopraano kakkonen. Niin. Okei, mä en.
Tule meille, niin en. Ehkä olen basso sitten.
Voi vitsi! Mä yritän pitää.
Niin.
Tässä on kuitenkin jonkinnäköinen
riippe. Minusta tenori. Niin joo.
Ei nyt.
Joo, se lopput. Nämähän voi leikata pois.
Mutta siis 10-vuotiaana piano
niin.
Samaan aikaan sä oot kesätöissä sitten siellä.
Mä oon siellä aina joo, siis vilahtelen siellä kaupan, aina jotain. Mulla on treenit, niin. Mun täytyy.
Miten paljon sä siis treenasit oikeasti? Kun sä sanoit, että se itä-saksalainen kaveri, se halusi siitä enemmän niin kuin ammattimaista. Miten paljon se oikeasti sit vei sun aikaa silloin skidinä?
Se kuoroharjoitukset oli oikeasti periaatteessa joka päivä koulun jälkeen. Tämä mun poistuminen sieltä kaupasta oli aika systemaattista. Sitten yhdessä vaiheessa oli siis piano-opinnot ja kuoro samaan aikaan jälleen kerran, niin kuin aina koulun jälkeen. Ja sitten kun mä olin yläasteella, niin alkoi tämmöinen niin kuin pakonomainen yöllinen pianoharjoittelu. Eli mun faija, meillä oli tämmöinen häirikkö naapuri siinä talossa, se alkoi hakkaa pattereita ja kutsui poliisit, kun mä soitin pianoa, siis oikeasti. Ja poliisit tuli vielä 80-luvulla, no, siis ovet Haagan poliisipiiristä tuli, niin kuin, hei täällä on ilmoitettu ongelmia, mitä, no mä soitan C-duriasteikkoa. No sitten piano siirrettiin tämmöiseen siihen saunabaariin, siihen Maunulan saunabaariin, mikä on, missä on pelkkiä liikehuoneistoja, niin mä sain soittaa siellä niin kuin myös öisin, ja mä aloin käyttää tätä korttia. Eli mä odotin, kun vanhemmat menee nukkumaan, ja sitten hiivin sinne viereiseen rakennukseen niin kuin soittamaan salaa.
Okay. Ja sitten sä olit silloin niin kuin mitä, 10?
Okay, mä olin silloin 12, 13, 14, joo. Se alkoi siitä niin kuin 11 illalla mä venin sinne jonnekin kahteen kolmeen ja olin sitten aivan töttörö koulussa. Ja,
no voi kuvitella kyllä. Ja vanhemmat miettivät aina sinne.
Isäni asensi sinne puhelimen, koska niin. Siis hän muutama kerran niin kuin heräsi, laittoi päälle ja tuli hakemaan mut sinne, mutta sitten tajusi, että sinne voi laittaa lankapuhelimen sinne niin. Harjoitustilaan, niin se asensi sen ja sitten vaan niin kuin soitti, että ootko sä taas siellä? Kyllä se oli kovaa harjoittelua. Ei koskaan 8 tuntia päivässä. Mä aina epäilen näitä jotka sanoo, minä harjoittelin 8 tuntia päivässä. Sitten kun laskee, niin kun, että sä oot koulussa 3 tai 4, niin
miten se on mahdollista?
Miten se on mahdollista?
No niin. Siis sanotaan näin, niin kun, jotkuthan sanoo, että 10 000 tuntia pitää harjoitella, niin. Että pääsee tietylle tasolle. Mutta sitten samaan aikaan on, ja mä oon itse niin kun kokeillut siis sitä, että miten paljon esimerkiksi lähtee 0:sta liikkeelle ja sitten 20 tuntia myöhemmin. Katsoo, miten paljon on oppinut.
Niin.
Ja sitten se on aika
millä alalla? Siis stand-upissa
ihan,
vai?
Ihan mikä tahansa. Niin, okay. Siis sanotaan näin. Mä itse sain inspiraatio. Mä kuuntelin Yle Puhetta Jari Sarasvuon ohjelmaa, jossa hän kertoi niin kuin vastaavanlaisesta, että hän oli harjoitellut 20 tuntia jotakin asiaa. Ja että se muutos on valtava. Mm-hmm. Ja mähän niin kuin laitoin sen myöskin käytäntöön, kun mä olin keväällä siinä Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa. Mm-hmm. Että mulla oli aina tavoitteena siis se, että mä harjoittelen se 20 tuntia siinä viikolla sitä tiettyä tanssia, jotta mä pystyisin. Mutta se, että se tehokkuus siinä harjoittelussa on mun mielestä tärkeämpi
niin
kuin taas se, että miten niin kuin ajallisesti, miten paljon sä niin kuin harjoittelet. Mm-hmm.
Totta.
Et sanotaan näin, että nyt sekään ei riitä, että sä niinku harjoittelet tehokkaasti 1,5 tuntia, mutta se ei myöskään auta, että sä harjoittelet niinku 8 tuntia mukamassa, mutta sä et tee yhtään mitään, että se pitää vaan se balanssi löytää sieltä. Mutta siis sä vedit niinku ihan kunnolla.
Mä vedin niinku ihan kunnolla ja aika monipuolisesti jo silloin. Mä muistan sen mun niinku harjoitusohjelman, joka oli silloin, se alkoi siis Bachista ja Mozartista ja sitten Chopinin etydejä, joka on tämmöinen niinku pianistin vaikka intervalliharjoitus, siis niinku juoksijolla on intervalli. Eli siis Chopinin etydeitä kun soittaa, niin tekniikka on hyvässä kunnossa.
Niin.
Sitten mä niinku heitin nää romukoppaan ja aloin improvisoimaan. Siitä sitten alkoi syntyä biisejä ja sitten lopun aikaa tämä niinku kolmas osa tästä harjoittelusta oli, että mä kopsasin sooloja. Siis jonkun niinku pianistin niin kuin levytetyn soolon, niin jokaisen äänen erikseen sieltä. Niin. Semmoista hyvin hidasta ja pottumaista hommaa, mutta siinä oppia. Tätä mä tein vuosikaudet.
Mutta kuka oli tuossa esimerkiksi, sanon, niin kuin, mistä sä opit tuon? Niin kuka oli siinä se
erinäisiltä opettajilta. Mulla oli klassinen maikka ja sitten oli erinäisiä jatsmaikkoja ja sitten iso muutos oli, kun mä menin yläasteelle, niin Oulun kylässä oli lähin musiikkiluokka yläaste, niin mä pääsin sinne. Ja Oulun kylähän on, niin kuin tiedetään, niin tämmöinen pop-jats-musiikin keskus. Niin. Niin sinne oli helppo mennä bussilla, se oli se viereinen lähiö. Ja siis siellä mä muistan, kun mä tulin 7-luokalle, ja sitten se kuoro oli just loppunut, niin, oltiin syyskuussa, niin mä olin jo 5. bändissä. Siis 5 viikoittain harjoittelevassa bändissä. Kun mä aina taitin sitä keskityttävästä perään. Niin.
No missä välissä sä ehdit nauttia siitä sun niin kuin junnuudesta ja siitä sun niin kuin lapsuudesta? Koska toi vaikuttaa niin kuin tuo vaikuttaa aika intensiiviseltä. Että sä oot joskus sanotaan niin kuin 6-vuotiaana mennyt kuoroon 10-vuotiaana, aloittanut se pianisti hommaan ja sitten jo 13-vuotiaana soittanut niin kuin monta tuntia päivässä.
Minä nautin joka hetkestä silloin. Ei se tuntunut intensiiviseltä semmoiselta, että minä tässä harjoittelen nyt itsestäni ammattimuusikko. Ei se tuntunut siltä. Se oli vaan hauskaa.
No.
Kaikki oli hauskaa. Kaikki kaverit oli musiikin parista ja Meillä oli ihan normaalit nuorten, siis röökiä vedettiin jo hyvin niin varhaisessa vaiheessa, että ei kehtaa sanoa. Spandu. Myös viinaa. Musta 80-luku oli siis täysin niin kuin moraalin rappio. Se kukaan oli, ei ihmetellyt, jos joku niin. Niin kuin 15-vuotiaana veti valkoviinipullo kädessä niin. Kaksi röökiä huulessa. Se oli jotenkin ihan normaalia silloin. Tänä päivänä niin kuin soitettaisiin niin kuin Dalai Lamalle suoraan. Niin. Niin.
No, niin. Tässä on, tämä on niin kuin... No sanotaan näin, mä oon siis viettänyt mun oman teinin vuodet 90-luvulla.
Joo.
Ja vielä niin kuin 90-luvulla meillä oli huomattavasti enemmän vapautta, mikä on mielenkiintoista, niin. Koska siis aikaisemmin, no hyvä esimerkki, siis niin kuin aikaisemmin mun vanhemmat ei tiennyt, missä mä oon.
Niin.
Ne vaan luotti siihen, että kun mä tuun 10:ltä kotiin,
niin.
Koska oltiin sovittu, että mä tuun 10:ltä kotiin.
Niin.
Mutta nyt... Mulla on kavereita, joiden lapsilla on puhelimet, ja sitten he ovat jatkuvasti yhteydessä näihin lapsiin.
Joo.
Siltikään ne lapset ei saa niinku samanikäiset niinku tyyliin, no sanotaan niinku seiskaluokkalaiset.
Niin.
Ei ne saa olla samalla tavalla vapaita.
Ei niin.
Kuin mitä mä oon niinku saanut.
Joo, mun mielestä köyttä oli paljon enemmän. Joo. Silloin.
Ja ne ei saanut meidät edes kiinni millä. Niitä piti luottaa oikeasti siihen vaistoon,
niin.
Että mitään pahaa ei ole tapahtunut niin. Meille.
Ja siis, tää ei ole vitsi, mutta siis ihan oikeasti, mitä tulee niinku viinan juontiin, niin jos 80-luvulla, sit 80-luvun lopussa, mä pääsin jo kapakoihin 15-16-vuotiaana.
Yes.
Ja sitten 16-17 mä aloin käydä niinku jameissa. Silloin oli niinku monta semmoista jamipaikkaa Helsingin keskustassa, niin jos siellä oli joku muusikko, joka oli selvin päin, niin siltä kysyttiin, että hei,
what's kunnossa?
Niin, mikä sun? Oikeasti kaikki oli tasaisesti humalassa.
Joo.
Ja nyt se on täysin toistepäin. Niin. Jos joku on töissä kännissä se yksi basisti, niin se on siinä ja sitten todellakin niin kuin puututaan siihen ja yritetään ratkoa. Mutta
ammattimaisuutta nykyään, niin kuin erityisesti luovilla aloilla. Aikaisemmin se oli enemmänkin, ehkä, nyt mä en halua, että kun kellekään tulee semmoinen olo, että mä millään tavalla glorifioisin sitä, mutta se, mä puhun vaan siitä havainnosta,
niin.
Että mikä se havainto on. Ja se on niin, että esimerkiksi Radio Rockin risteily on ollut aikaisemmin siis sillä tavalla, että siellä niin kuin artistien puolella viina loppu kesken.
Just.
Ja nykyäänhän se menee sillä tavalla, että siellä...
Se pahin painajainen.
Niin, siis nykyäänhän se menee siis sillä tavalla, että siellä loppuu aidosti kasvisruoka kesken. Ja tämä ei ole mikään niin kuin vitsi, vaan siis se on muuttunut täysin. Näit sä itse, huomasit sen itse tämän niin kuin jossain vaiheessa tämän niin kuin muutoksen tapahtumaan?
Huomasin ja mä oon pitänyt itseäni... Monen otteeseen onnekkaana. Mm. Mutta tässä asiassakin mä niinku koen, että mä oon onnekas, koska samaan aikaan, kun mua itseäni teki mieli lopettaa viinajuonti, niin jotenkin siihen samaan aikaan kaikki muutkin lopetti. Mä olin, tämähän on helppoa.
Niin, että kaikki muutkin haluaa
lopettaa. Niin, tuossa niinku, siis milleniumin jälkeen, niin. Jotenkin se niinku... Loppu. Ennen aina kuin keikan jälkeen oli se sama, onko se Saksassa tai Hongkongissa tai Suomessa, niin hirveät bileet.
Joo.
Tai niin kuin, piti juoda monta tuntia. Ja sitten niin kuin milleniumin jälkeen, niin kaikki on hirveän tehokasta. Niin. Tämä keikka on selvä.
Kiitos,
ja hotelli.
Kiitos.
Kiitos palveluksistanne ja nähdään
mulla
ensi vuonna.
Mulla aamu 6:00
joo.
Mä en aio mennä.
Tämä sopii mulle hirveän hyvin.
Mm. Ystävät, kuuntelet Ali Showta ja mulla vieraana täällä Iiro Rantala.
Puheessa Ali Show.
Seuraavaksi vuorossa hassut kysymykset. Ja nämä kysymykset ovat lasten keksimiä. Ja mulla on 5 kysymystä. Valitsen nämä randomisti tästä pakasta. Ja katsotaan mitä vastaa. Pitää vastata kuitenkin niin kuin lauseilla.
Joo.
Minkälaisia ovat rumat runot?
Soprano 2. Kone meni ykköseen.
Eikä! Miten sä sait sen takas?
Ruma runo.
Ootko ikinä lukenut runo? Niin, siis sillä tavalla niin kuin härskiruno.
Härskiruno, niin.
Joo,
lapset, on... varokaa näitä rumia runoja.
Rumia runoja.
Niin, joo.
Se on tota, mä oon Iranissa, siis Iranissa on hyvin, hyvin vahva tällainen, niin kuin esimerkiksi farsin kielessä on hyvin vahva tällainen niin kuin runo, runoperimä.
Mm.
Ja tota, mä oon itse, mun äiti osaa siis paljon runoja ulkoa. Hän käyttää niitä enemmänkin tällaisia niin kuin elämän ohjenuorina. Ja mulle itselläni niin kuin semmoinen kuin häijä on mun hyvin läheinen. Mutta se on mielenkiintoista, että kun lapsena mä luin niitä, niissä ei ollut mitään härskiä. Ja nyt aikuisena, kun mä luen niitä, niin mä huomaan siis siinä, että ei, tämä tyyppi puhuu niin kuin,
niin.
Siis intiimeistä seksiasioista, niin. Viinasta, niin. Huumeista ja siitä, että on vaan sekasi.
Niin.
Mä en tässä ole mitään järkeä.
Ja lapsena luit. Joo,
ja lapsena kiva. Luin niitä. Uskotko kaiken, mitä sinulle sanotaan?
En usko.
Mitä et usko? Siis onko se, niin kuin, mistä asioista sä et usko?
Mä en usko mihinkään. Mä en usko mainstreamiin. Niin. Mä en usko mihinkään, jos niin kuin tulee, että hei, nyt tässä on tämmöinen juttu, menkää katsomaan. Mä oon se epäilevä. Ja sitten, jos muut menee, niin mä en ainakaan mene.
Joo.
Mä täysin niin kuin, jos tulee joku uusi fantastinen TV-formaatti, joka on nyt odotettu Suomeen, niin mä en ainakaan kato.
Niin.
Ja tota, kaikki, mikä on niin kuin, kaikki, mitä yritetään uskotella, mä oon hyvin skeptinen.
No mulla on siis... Mä oon viime vuosina erityisesti alkanut niinku epäilemään. Mun työhän on siis sitä koomikkona, varmaan sullakin niinku muusikkona, erityisesti muusikkona, joka myöskin improvisoi hyvin paljon.
Mm.
Niin tota, meillähän siis kyse on siis siitä, että meidän pitää luoda aidosti jotain uutta.
Mm.
Ja se uusi ei synny sillä, että me tehdään asioita samalla tavalla kuin kaikki muut tekee,
niin.
Vaan meidän pitää myöskin löytää tapoja, miten tehdä uusia asioita niinku itse.
Joo.
Ja nyt mun maailmassa, mikä on vahvasti tällainen niinku tarinakerronta ja komiikka, ja sitten tietenkin ne mun omien arvojen esille tuominen, niin mä oon huomannut siis sen, että saman tien kun niin kuin mun ympärillä alkaa ihmiset sanomaan niin kuin, puhumaan jostakin asiasta, mun automaattinen reaktio on siis se, että mun pitää puhua vastaan.
Joo.
Mä en voi puhua samasta aiheesta. Ja, tota, ja mä huomaan, että se on alkanut vaikuttamaan hyvin vahvasti siihen mun lähipiiriin, koska ne niin kuin ne tietää sen, ne itsekin jo aistii sen, että jos me ollaan tätä mieltä, niin Alin automaattinen reaktio on olla meidän kanssa eri mieltä tästä asiasta, vaikka hän olisi niin kuin arvomaailmaltaan meidän kanssa kuitenkin samassa laarissa. Se on ihan käsittämätön. Mä joudun kamppailemaan itteni kanssa siitä.
Mutta loppupeleissä sinä olet jännä, omaa tietä kulkevasi ehyt persoonallisuus.
Mä toivon niin.
Niin.
Kerro hätävalhe.
Kerro hätävalhe. Hätävalhe. Tänä aamuna suihkussa en.
Et harrastanut Sopranon kakkosta.
Niin.
Et ollut Sopranona suihkussa. All right. Leikitkö koskaan hullua? Ja jos oot leikkinyt, niin milloin viimeksi?
En leiki hullua, siis vakavasti. Joten hullut kiehtoo mua. Mä arvostan hulluja, koska siis hulluus on oikeasti yksi nerouden osa. Ja mä uskon, että monet nerot ovat olleet hulluja, siis niin, oikeasti.
Joo. Siis mä haluaisin tässä, mä vedän selkeä viivaa. On olemassa mielenterveysongelmia
niin.
Ja sitten on olemassa niin kuin silkkaa hulluutta.
Joo.
Ja se silkka hulluus on aina siis se, että se on jollain tavalla niin kuin laskelmoitua. Ja se on mun mielestä niin kuin hulluus on sitä, että se on laskelmoitu ja se on vaan jotakin sellaista, mitä ympärillä olevat ei ymmärrä.
Niin.
Eli jälleen kerran mennään siis siihen, että on jotain mainstreamia ja sitten joku tekee jotain,
joku
mikä
tekee.
On hullua.
Joo.
Ja mä oon alkanut enimmäkseen arvostamaan, mitä hullumpaa mä näen,
niin.
mitä niin kuin käsittämättömpiä juttuja mä näen,
kyllä.
Sitä enemmän mä oon sille toi kiehtoo mua.
Niin.
Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa tyhmältä, mutta mä haluaisin, että joku ihminen pitäisi mua joku päivä sanoa, että toi on ihan hullu toi jätkä.
Niin.
Siihen ei voi luottaa.
mun mielestä parasta, mitä jazzmusiikille tällä hetkellä voisi tapahtua, on se, että areenoille tulisi joku nuori, osaava, mutta täysin hullu,
niin.
joka niinku, silleen, että kun se astuu lavalle, niin joo, jonkinlainen katastrofi tapahtuu ja se tekee aivan omalla tavalla. Mm. Se on se, mitä me kaivattaisiin.
Mä katoin tota dokumentin Richard Pryorista. Mm-hmm. Ja Richard Pryor siis tällainen kuuluisa, erinomainen tällainen jenkkiläinen koomikko, oman aikansa pioneeri. Varmaan yksi niistä koomikoita, jotka on vaikuttanut eniten siihen, minkälaista stand-upia me ylipäätään kuullaan nykyään. Niin hänellähän on siis, hänhän on se syy, minkä takia Jenkeissä on tällainen viive. Alun perin se syy, minkä takia Jenkeissä on niinku rakennettu tänne viive
lähetyksiin.
Suoriin lähetyksiin. Joo. Eli hän oli aikoinaan niin, eli hän ei, siis TV-yhtiöt ei voinut ottaa häntä mihinkään ohjelmaan, mutta hän oli niin suosittu, että hänet oli pakko ottaa, joten heidän piti keksiä ratkaisu.
Joo.
Joten Saturday Night Liveissa jouduttiin keksimään tällainen ratkaisu, että miten he saa Richard Pryorin mukaan tähän ohjelmaan. Mutta niin, että
on et joku kontrolli.
Jonkinlainen kontrolli. Joo. Niin ne keksi tällaisen 5 sekunnin viiveen. Eli jos jotain tapahtuu, ne pystyy pistämään sen katki. Ja mä olisin, että toi on, mä haluan ton.
Ja sitä varmasti minä käytettiin sitä viivettä. Aivan
sitä varma. Käytettiin joo, varmasti. Viimeinen kysymys. Kuvitteletko joskus olevasi julkis?
Mä en tykkää sit sanasta oikeesti. Mä en tykkää sit sanasta. Siinä on jotain niinku julkeata. Kyllä mä kai olen jonkinlainen julkis. Mutta en mä ole mitenkään kärsinyt siitä. Itse asiassa lapset ihmetteli siis. Mä koen sen silleen, että ihmiset niinku joskus niinku tuijottaa ja sitten ne niinku hymyilee mulle. Et mä koen semmoista, niinku, että toi tunnisti mut ja sitten se jollain tapaa niinku dikkaa. Ja sitten mä muistan, niinku, sit jos on tämmöinen pysähtynyt tilanne, että odotetaan lomalentoa, charterlentoa, joka aina 5 tuntia myöhässä, kun tankki hajosi tai joku siipi maassa. Niin semmoisessa tilanteessa sitten, kun ollaan niin kun tämmöisessä pysähtyneessä, niin joku saattaa tulla juttelemaan mulle. Ja mä muistan, kun varsinkin nuorempi poika, kun se oli pieni, niin se ihmetteli tätä hirveän, että miksi tuo tuntematon setä tuli juttelemaan mulle. Ei se niinkään sitä, mitä juteltiin, vaan sitä miksi. Joo. Silloin mä jotenkin niin aistin, että jaa, että niin, tässä on tämmöinenkin puoli.
Niin siis siinä on se, ja mulla itselläni siis erityisesti mun 5-vuotias tytär, niin hänellä on tällä hetkellä hieman hankala ymmärtää sitä, Miika, koska hänellä on jo, esimerkiksi kun mä vien hänet aamuisin sinne päiväkotiin, niin hänen ystävänsä sanoi niin kuin siellä, että me nähtiin sut eilen televisiossa.
Niin.
Ja sitten hän niin kuin esimerkiksi kysyi multa yksi päivä, että kuka näistä on sitten tämän isä tai ton, niin sanoin, että ne ei ole. Niin. Hän ei niin kuin ymmärrä vielä sitä, mitä siinä tehdään. Mutta ymmärrän.
Joo.
Ja sitten mun mielestä ehkä nykyään siis siinä on mennyt, me ollaan menty.
Se ei ole kuitenkaan silleen, että sun limusiinisi lipuu siihen päiväkodin eteen ja sun palvelijat avaavat ovea. Sä rojahdat siitä kadulle. Isille meni televisiossa vähän myöhään.
Meillä on 2 autoa.
Niin.
Toinen on siis ihan semmoinen perinteinen niin kuin farmari, perheauto, ja sitten meidän piti ostaa, tai me tarvittiin toinen auto. Sitten me miettii mun vaimon kanssa, mitä me ostetaan. Niin. Ja sitten tultiin siihen lopputulokseen, että on ehkä parempi, että
ostetaan. Opel Corsa.
Ei, vaan niin. me ostettiin semmoinen vanha Audi TT. Niin. Koska siis se on semmoinen auto, mitä me ollaan, niin kuin silloin me oltiin junno, ja me molemmat olisivat, vitsi, toi on hieno auto.
Niin.
Ja nyt meillä oli mahdollisuus ostaa sisään. Niin. Hyvin vanha, sanotaan niin kuin siltä ajalta. Siltä ajalta, jolloin me alettiin niin kuin, haaveilemaan, niin sen kyseisen vuoden Audi TT. No onhan se nyt hieno näköistä, kun me esimerkiksi, tai minä tai mun vaimo jompikumpi, kellä nyt on se pieni auto, niin ajetaan sinne päiväkotin pihaan ja sitten lapset kiipeä sieltä peräkontista ulos, kun ne ei mahu siinä. Onhan se sillä tavalla.
Joo. Perheauto. Emme tienneet, että tässä on tämmöisiä lapsia tulossa.
Kyllä. Joo. Ne vaan tuli.
Ne tuli
tänne. Joo.
Emme ymmärretä, mitä me tehtiin. Niin.
Puheessa Ali Show.
Tämä on siis Ali Show ja mulla on vieraana täällä Iiro Rantala. Iiro, sä oot kiertänyt aika paljon maailmaa. Mikä on sun mielestä semmoinen niin kuin paras venue? Missä sä dikkaat eniten esiintyä?
Se on Innsbruckissa, jostain kumman syystä. Innsbruck, Tirolin pääkaupunki Itävallassa. Siellä on tämmöinen paikka kuin Tribe House. Se ei ole heimo house. Se tribe tarkoittaa jotain muuta. Se on selitetty mulle 5 kertaa, mutta silti mä en muista. Siellä on mahtava meininki. Mä oon siellä ainakin kerran vuodessa, usein 2 kertaa vuodessa. se on semmoinen 400-500 paikkaa, niin se on aina täynnä. Ja, no, nykyään mä voin kerskumatta sanoa, että mun Saksan, Itävallan, Sveitsin konsertit on kaikki täynnä. Mutta se oli eka paikka, mikä oli niin kuin aina loppuun myyty. Ja se oli jotenkin hieno fiili. Silloin mä niin tajusin, että nämä todellakin tulee katsoa mua ja ostaa lipuja. Sitten siellä on jotenkin aina hemmetin hauska meininki. No sitten on nämä isot spessuhallit, Berliin Philharmonia, se oli aika makea.
Paljon sinne mahtuu ihmisiä?
Sinne mahtuu 2400 sinne isolle puolelle. Joo. Ensin me soitettiin siellä Kammermusik-saalissa, se on vaan 1200. Ei siitä saa voita leivän päälle. Mutta sitten viime vuosi sitten soitin ekan kerran siellä isossa salissa, sekin meni loppuun ja nyt sitten joulukuussa on tämä Hampurin uusi Elbphilharmonie, joka on rakennettu sen hotellin päälle. Joo. Sitäkin odotan innolla.
Okei. Mikä on sulle siis semmoinen, niin kuin, sanotaan, niin kuin, mikä on sun sellainen, että onko sinne, kun mä pääsen esiintymään? Onko se, niin kuin, mikälainen se paikka on?
Wienin Musikverein, mistä tulee uuden vuoden tämä Strauss-konsertti, se olisi aika kiva joskus.
Se on tosi
siis
se on niin hieno
näköinen. Se on kenkälaatikkosali, joo. Sanotaan, että siellä on maailman paras akustiikka, uskon.
Kenkälaatikkosali, mitä se tarkoittaa?
Se on kenkälaatikon mallinen. Niin. Sitä Alvar Aalto ei tajunnut, se teki viuhkamallisen Finlandia-talon, jolloin ääni menee. Mutta sitä kenkälaatikkoa pidetään niin kuin parhaimpana edelleen. Joo. Se olisi aika siisti. Carnegie Hall tietenkin menisi. Sanotaan, että kalenteri.
Oletko ikinä esiintynyt?
En ole.
Mitä se vaatii, että sä pääsit sinne esiintymään?
Se vaatii alanvaihtoa.
Älä nyt vihdy. Kyllä se varmasti on jenkeissäkin.
Se vaatii jonkinlaisen ihmeen. Eli siis mä oon, jos mennään näihin mun alan rakenteisiin syvemmälle, niin on aika selkeästi tänä päivänä eurooppalainen jats ja sitten on amerikkalainen. Ja suuri yleisö on sitä mieltä, että jats on amerikkalaisten musiikkia, niin, koska he ovat osanneet sen hienosti markkinoida. Mä taas hieman valveutuneempana osaan tietää sen, että kaikki instrumentit, joilla sitä soitetaan, tulee Euroopasta. Ja. Musiikin teoria, nuotit, rytmit, ne tulee kaikki Euroopasta. Sitten blues-elementit, ne tulee tarkalleen ottaen Malista. Nämä orjat, joita nämä Euroopasta Amerikkaan muuttaneet valkoiset, niin ottivat sinne. He toivat tämän bluesin. Sitten kun tämä kaikki eurooppalainen ja se malilainen blues oli pantu yhteen, niin amerikkalaiset kehitti kaksi asiaa. Swing-rytmin, se on syntynyt siellä, ja sitten improvisointi. Eli aletaan tämän kaiken päälle soittamaan sooloja. Mä näen sen niin kuin aika 50-50, että se on amerikkalais-eurooppalaista yhteistyötä tämä jats. Niin amerikkalaisia ei kiinnosta tämä eurooppalainen jats. Heitä ei oikeasti kiinnosta. Muutama kaveri on siellä yrittänyt, no interest. He haluavat tulla jälleen kerran Eurooppaan ja vetää tilit täyttöön ja mennä takaisin sinne. Niin se ei tule onnistumaan. Eli Carnegie Hall, se vaatisi jonkun ihme leffa soundtrackin tai jopa leffa roolin, jota leffa. Ehkä tämmöisen kuin latvialaisen teurastajan näköistä hahmoa, joka voi esittää Soprano kakkosta.
Toi oli liian tarkka kuva siitä.
Niin. Hey, we need a Latvian butcher. Who should we call?
I know this Finnish jazz
guy. Yeah,
he looks like a Latvian butcher.
Butcher, yes.
His name is Iiro.
Yeah,
it's the perfect name.
Ja sitten siitä leffasta tulee mieletön hitti, niin sitten mä saattaisin päästä Carnegie Halliin.
Mulla on siis semmoinen mielenkiintoinen kysymys. Sä oot siis, sanotaan niin kuin omassa genressäsi, ellei nyt Suomen kansainvälistynein. Tällä hetkellä niin kuin omassa puolessa. Niin koet sä, että sä oot tällä hetkellä, niin kuin, teet sä myöskin brändityötä Suomelle?
Teen.
Onko se enemmän kuitenkin siis se, että totta kai ihmiset varmaan tietää sen, että Iiro on Suomesta, mutta onko se enemmän siis se, että kiehtooks ne, sanotaan näin, että tuleeko ne sun takia myöskin käymään Suomessa, esimerkiksi Saksasta?
Kyllä on, tätäkin on tapahtunut. Saksassa on erityisen hyvää esiintyä suomalaisena. Mm. Mä voin tämän niin kuin allekirjoittaa ja sen muutama muukin esiintyjä. Mm. He todellakin tykkäävät suomalaisista. Saksalaiset dikkaavat erityisesti suomalaisista.
Mm.
Ja tota,
siinä Samu Haber.
Joo, eläkeläiset. Emma Numminen on tosi iso nimi siellä.
Onko oikeasti?
On.
Siis M.A. Numminen.
Emma Numminen on myös iso Saksassa ja hän laulaa saksaksi.
Oi! Mun on pakko joku päivä oikeasti viettää Emma Numisen kanssa.
Se on aivan kunu. Se on
mun
ihan
on
kunu.
Pakko. Joo. Mä oon siis Emma Numisista sen verran. Tästä on muutama vuosi aikaa. Meillä on Hämeenlinnassa semmoinen Tomattia-Tomattia-festivaali, joka on Suomessa ehkä niinku stand-up-festivaalien niinku se niinku äiti.
Joo.
Ja tota, meillä on siis siellä semmoinen, siellä verkatehtaalla, joo, siellä niinku alueella on siis semmoinen pieni paikka.
Mm. Suistoklubi.
Suistoklubi.
Joo.
Siellä, ja mä muistan, mä istun siellä, siellä on minä, Ilari Johansson, Andre Wikström, ja sanotaan näin, me ollaan keikan jälkeisessä tota, sanotaan niin kuin ennen milleniaalista, vaihtoa, niin siinä tilassa, ja sitten mä katson ulos, mä oon silleen, onko toi M.A. Numminen?
Niin.
Ja sitten Ilari sanoo, onhan se, ja sitten hän vaan alkoi soittaa, mä olin ihan täysin myyty, mä en ollut ikinä nähnyt aikaisemmin M.A. Numminen, mä olin se, Tossa.
Joo. Ja kukot tulee. Se on ihan mieletön.
Mä en tiedä.
Joo. Saksalaiset dikkaa suomalaisista ja, tota, ja ne on aina kiinnostuneita Suomesta ja pitävät mahtava luonto ja oikeasti nää, mitä me, niinku, jos sä vedät tota, Seinäjoesta Parkanoon junalla, katsot sieltä ravintolavaudusta, niin et sä ole silleen, että jumalauta, meillä on mahtava luonto, vaan puskaa. Joo. No, mutta he dikkaa ja tota, ehkä siksi siitä on tullut mulle yksi päämaa. Englannissa mä en ole koskaan menestynyt, vaikka mä niinku spiikkaan jopa Saksassa englanniksi, niin sitten niinku Englannissa, jos mulla olisi tämä niinku kieli hallussa, niin en mä ole siellä päässyt mihinkään.
Vielä.
Kyllä se vielä. Se voi tapahtua. Niin. Tota, on se jonkinlaista. Itse asiassa mä suunnittelen ensi vuodeksi tämmöistä niinku ihan täysin niinku suomalaisuuteen perustuvaa soolopian ohjelmaa, että niinku Suomen kalenteri, vuodenajat niinku Suomessa.
Anteeksi, mitkä? Siis tarkoitatko vuodenaika?
Vuodenaika, niin, mutta niinku, paljon läppää siitä, niinku, että jos on, kun Suomessa niinku, että jos on 20 astetta lämmintä, niin suomalaiset ajattelevat, että tämä on meille.
Niin.
Tämä on niinku, this is for us.
Niin,
se on niinku, tämä on palvelus meille.
Sää jumala, tuossa olet suomea.
Tämä on ihan uskomaton. Nyt nautitaan tästä. Tämä loppuu kello 16.35.
Se on muuten ihan totta. Meillä on yleensä hyvin tarkka näitä käsitys siitä, milloin aurinko paistaa, milloin
kyllä,
se loppu paistaa.
Ensi tiistaina on aurinkoa, silloin nautitaan. Silloin on se kesä.
Silloin se on se kuule kesä. Mutta mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me saataisiin Suomi? Kysytään näin. Onko sun mielestä Suomi tarpeeksi kartalla?
On. On. Kaikenlainen valitus niin kuin Suomen asemasta on aivan turhaa. Suomi on siis kiistatta yksi parhaita paikkoja koko maailmassa elää tällä hetkellä.
Mutta tietääkö muut ihmiset sen?
Kun tietää.
Että kuinka moni muu ihminen tietää sen oikeasti?
Tietää. Mm. Kyllä se on aika hyvin tiedossa.
Niin.
On sitten sellaisia maita, esimerkiksi just englantilaiset, niin he mun mielestä tietää todella vähän Suomesta. Sitten on tämmöisiä jänniä lähimaita kuin esimerkiksi Tanska. Tanska, ei ne ole hirveän kiinnostuneita Suomesta. Ruotsalaiset, toisin kuin me luullaan, on erittäin kiinnostuneita Suomesta ja arvostaa suomalaisia, vaikka meillä on täällä sellainen fiilis, että isoveliä, ne voitti Euroviisit ja bla bla bla. Venäjästä mä en tiedä mitään.
Mutta sanotaan näin, että erityisesti viime aikoina Ruotsin kanssa se niin kuin se erityisesti startup-kulttuurissa se kauppa, mikä on käyty Ruotsin kanssa, on mun mielestä aiheuttanut sen, että Ruotsissa ollaan alettu myöskin heräämään siis siihen, että minkälaista osaamista täällä on. Mutta toi niin kuin se vieressä oleva maa, mä oon joskus pohtinut siis sitä, että se, miten me esimerkiksi ajattelemme Virosta,
niin
on niin kuin sitten kun esimerkiksi menet käymään siellä ja sitten huomaat siis sen, että he on teknologiassa tai sanotaan digitalisoitumisessa, ne on ihan käsittämättömän edellä.
Niin
on e-kansalaisuutta, siis heidän käytännössä koko järjestelmä perustuu siis siellä, sä pystyt ihan mitä tahansa tekemään niin kuin turvallisesti digitaalisten palveluiden kautta. Siellä esimerkiksi joukkoliikenne on ilmaista, siellä on, niin kuin, on tehty paljon niin kuin harppauksia eteenpäin. Totta kai mä ymmärrän, yhteiskuntana pienempi mutta niillä on myöskin resurssit.
Niin
on,
joo.
Mutta se, mitä he siellä tekee, ja sitten mikä kuva meillä on täällä.
Joo, että he tulee ja niin. Pöllii auton sisäkumiin.
Ja sitten mä välillä mietin, niin. Okei, mä en väitä, ettei sitä tapahdu, niin. Mutta sitten mä mietin silleen, mutta miksi ne tulisi täällä? Siis se kaveri ajaa S-Mersulla, koska se maksaa paljon vähemmän
verran, niin. Kuin täällä. Suomi on parhaimmillaan sellaisessa tilanteessa, kun se oli 90-luvulla, että meillä on korkean osaamisen ja teknologiaosaamisen ansiosta kehitetty tuote, jonka koko maailma haluaa ilman sen suurempaa markkinointia, jota me ei osata. Joo. Se oli loistava tilanne. Joo. Ja tämmöiseen tilanteeseen nyt on tietenkin vaikea keksiä, mikä olisi se seuraava tuote, mikä keksittäisi täällä ekana, mutta se voi olla monia pieniä tuotteita, esimerkiksi puhtaaseen teknologiaan. Näin, mutta se oli loistava tilanne. Suomalaisen osaamisen ansiosta oli niin kuin maailman paras kännykkä, jonka kaikki halusi. Ei sitä tarvinnut markkinoida, sehän meni. Nokia niin kuin meni.
Se tuli ja meni.
Se tuli ja meni.
Meillä alkaa aika loppu. Mikä on erittäin harmillista, mutta ennen kuin meidän aika loppuu, Iiro, mikä on sun tällainen elämänneuvo minulle ja kenties meidän kuulijoille?
Heti kun otat pönöttävän asennon, pelisi on menetetty.
toi on, heti kun otat pönöttävän asennon.
Niin. Heti kun alkaa pönöttää, siis sillä tavalla, että niin, minä. Niin. Kyllähän tämä jo tiedetään. Niin. Sitten peli on menetetty. Eli pitää olla kiinnostunut ja uskalias ja energinen ja nauttiakin elämästä.
Kyllähän siis se tapa, jolla se istut tai ihan, niin kuin, siis periaatteessa...
Kädet viuhu.
Siis sanotaan niin. Näin, ihan pelkkä hymy.
Niin.
Siis pelkkä hymy jo vaikuttaa siis siihen. Vaikka tässä niin kuin ollaankin radio, tässä on myöskin visuaaradio, että niin. Ihmiset voi pystyä seuraamaan myöskin meitä niin kuin kameroiden
saanko
kautta.
Saa lähettää terveisiä.
Mutta siis pelkkä hymy aiheuttaa jo oikeastaan siis sen, että...
Joo.
Pystytkö menettämään? Oletko sinä itse sitten istunut semmoisessa tilanteessa, missä olet ollut silleen, että toi kaveri... Tai sanotaan näin, että sinä olet positiivinen, sulla on niin kuin mahtava energia. Oletko ollut semmoisessa tilanteessa, missä joku ihminen vaan niin kuin imee sinulta sen energian?
Olen.
Sillä asentolla.
Olen. Ryhmätyö. Ryhmätyö. Aamu, viikkopalaverit. Kummasti menen kuule soolopianona tuolla pitkin.
Niin se sanotaan kampaviineri. Siinä vaiheessa, kun kampaviineri on lyöty aamiaispöytään, niin. Että ei tästä, ei tästä, jumalauta. Ei voi.
Joo. Kyllähän siis latistaja löytyy aina ryhmästä. Sitten voi tietenkin niin kuin harrastaa sitä, että mikä suoja, yrittää saada sitä yhtä innostumaan. Se on, mutta tällaisia me ollaan.
Sellaisia me ollaan. Ystävät, kiitoksia Iiro.
Kiitos Ali.
Ja jaoit mun kanssa oman tarinasi niin. Ja sitten muutenkin. Ja tää oli hulvaton jälleen kerran. Meidän pitäisi vaan yhdessä tähän lisää ohjelmia. Mä en tiedä, tykkäisikö niin. Niinku kuulia.
Soprano, ykkönen ja kakkonen.
Niin. Meillä on
nimikin.
Mutta Iiro, kiitos, että vietit mun ja mun kuulijoiden kanssa. Elit meidän kanssa tämän hetken. Tämä oli siis Ali Show tältä erää.
Ali Show. Yle Puheessa arkisin kello 10, TV2 illoissa ja Yle Areenassa.